nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të nesër me nëthirje së ret Papës Ratzinger për mbarimin e konfliktit në lindjet mesme, po i përshkojmë zbashku angazhimet e papëve për paqen nga Benedikti i 15 deri më sot në një shekull të shënuar nga luftrat. Aty ku lufta shkatron jetën e njerëzve, e shuan shpresat, papët u kanë dhënë zë atyre që nuk e patën. Kështu në shekullin e 20, që njohur luftat më të përgjakshme që ka shënuar historia njerëzit, e në fillim të mijëvjeçarit të tretë që kaq dramatikisht është goditur nga dhuna, papët qenë e janë dëshmitar të paqes, promovues dialogut ndërmjet popujve dhe feve.
Në agimin e shekullit të kaluar, Evropa që të rënditur nga krismat e topave, në verën e vitit 1914, pikërisht ndërsa armët kornin viktimat e para, kardinali Giacomo della Chiesa zgjidhej papë. Jemi në një moment dramatik për njerëzimin.
Benedikti i 15 i drejton me një herë thirrjen apostolike të gjithë katolikëve të botës, në mbush shpirtin me të merë hidhrim, shkruan letrën e ti Ubi Primum, konstatimi se ka shpjes të Evropës të bëra zjarëhi për skuqin për gjakut të krishterve. Lutemi dhe përbetojmë me vjen papa të gjitha ta që kanë ndorë fatin e popujve t'i lënë më një anë kundër shtit në interesin e të mirën e shoqërisë njerëzore.
3 vjet më vonë armët nuk heshtin ende, por Benedikti i 15 insiston me tej e me 1 gusht të vitit 1917, krerëve të popujve ndërluftues u dërgon thirrjen De le début, në të cilën parashtron zgjidhjet për t'i dhënë fund asaj që ai e përcakton si inutile strage, masakër e kot.
Si papës de la Chiesa, ashtu dhe papa Pacellit, ju desh të balafaqoheshin me tragjedinet mërshme të një konflikti në shkallë botërore, madje edhe më të përgjakshme saj që u mbyll me 1918. Piu i 12 shfrytëzon mjetin e Radio Vatikanit, themeluar 8 vjet më parë nga Piu i 11 për të bërë që thirrja e tij e fuqishme e plot shqetësim të mbrijë tek të gjithë popujt e botës. Është 24 gushti i vitit 1939.
Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana. Ora di tremende deliberazioni.
Një orë e rëndë bie përsëri për familjen e madhe njerëzore, ora e vendimeve të tmerrshme. Rreziku që kanoset, por kemi kohë ende.
Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra.
Asgjë nuk është e humbur me paqen. Gjithçka mund të humbet me luftën. Me paqen lidhet ngushtë edhe emri i Papës Gjonit 23, i cili në enciklikën e tij Pacem in Terris vën gurin themeltar në udhën e bashkëtesës paqësore ndërmjet popujve. Papa Roncalli për herë të parë i bën thirrje jo vetëm katolikëve, por të gjithë njerëzve vullnet mirë.
Që nga faqja parë enciklikës, papa nënvizon 4 shtyllat kryesore të paqes ndërmjet njerëzve që janë e vërteta, drejtësia, dashuria e liria, e botuar pak muaj pas krizës së Kubës që shtyu njerëzimin deri në ngreminën e luftës së tretë botërore, Pacem in Terris kërkon me forcë që të ndalohen armët bërthamore, të arrihet përfundimisht deri te qarmatimi i plot përmes kontrollit fort e të plot dhe shton. Gadi duket e pamundur të menosh se në epokën atomike lufta mund të përdoret si instrument drejtësie. 2 vjet më vonë, me 4 tetor 1965, jehojnë fuqimisht fjalët e palit 6 të drejtuar Kombeve të Bashkuara, gadi si një himn kushtuar paqes.
Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité.
Kur më luftë. Paqja duhet të udhëheq fatit e popujve e të mbar njerëzimit. Papa Montini në fjalimin historik në Pallatin e Qelit të New Yorkut para qeveritarëve të kombeve të botës, nënvizon se për të ndërtuar paqen në rend të parë nevojitet angazhimi për çarmatim. Nëse doni të jeni vëllezër, është vërejtja palit 6, lëshoni të bijen armët prej duarve tuaja.
Apostulli palodhër i paqes është papa Gjon Pali II, i cili në tërë papninë e tij të gjatë ka qenë afër popujve që vuanin për shkak të luftrave. Paqes, papa polak që personalisht i ka përjetuar tmerrët e luftës së dytë botërore, i kushton ditët e lutjes nazizi. Prekset paharrueshme janë thirrjet për paqen tokën shenjtë në Ballkan, në Kroaci, Bosnjë e Kosovë, e pastaj thirrja për paqen në shumë vende të Afrikës, të prekura e të munduara nga luftrat që janë harruar. Profetik u tregua mesazhi Urbi et Orbi i Krishtlindjes së vitit 1990 në pragun e luftës së parë të Gjirit Persik.
Per l'area del Golfo, trepidanti, aspettiamo il dilegarsi della minaccia delle armi. Si persuadano i responsabili che la guerra è avventura senza ritorno.
Për zonën e Gjirit, plot ankth, presim zgjerimin e kërcënimit të armëve, të binden për gjetësit se lufta është aventur pa kthim. Me arsyetim, me durime, me dialog, e në respektimin e të drejtave të pacenueshme të popujve të njerëzve, është e mundshme të gjenden e të përshkohen në rrugët e mirëkuptimit të paqes.
Me paraardhësinë e tij të dashur, edhe Papa Benedikti XVI qysh në hapat e partë pontifikatit të tij në dialogun ndërmjet komeve, e sheh dhe tregon mjetin e angazhimit domosdoshëm për rivenosjen e paqes. Të vërtetën është paqja, shkruan Papa Ratzinger në mesazhin e tij të parë për ditën botërore të paqes, themeluar nga Pali VI. Të parreshtura thirrjet e tija për përfundimin e dhunës në Irak e duke parë dramën e këtyre ditëve për paqen lindjen e mesme, gjatë udhjencës së përgjithshme të dy gushtit kaluar, Papa Benedikti XVI kështu e përmblodhi mendimin e tij mbi luftën çnjerëzore.
Desidero ripetere che nulla può giustificare lo spargimento di sangue innocente da qualunque parte esso venga.
Dëshiroj të përsëris se asgjë nuk mund të arsyetoj derdhin e gjakut të pafajshëm, pa marrë parasysh se nga cila anë ajo vjen. Me zemër plot trishtim, rinovoj edhe njëherë thirrjen time të fuqishme për ndaljen e menjëhershme të gjitha luftimeve e të çdo lloji dhune.